Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred matičnim odborom danes kandidatka za kmetijsko ministrico Mateja Čalušić.
Prvi krog pogajanj med Fidesom in vladno pogajalsko skupino še brez rezultatov.
Sodniki začeli protest, ki se bo odražal pri množici odpadlih narokov.
Pogovor s predsednikom sekcije gradbeništva pri obrtni zbornici Slovenije o pričakovanjih v tem letu.
Združeni narodi znova opozorili na obupne humanitarne razmere v Gazi.
Vreme še bo jasno in hladno, tudi čez dan okoli ničle. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je uspešno prestala zaslišanje pred odborom. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Med ključnimi nalogami je izpostavila kmetijsko in prehransko varnost. Zavzemala se bo za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade.
Menim, da v Sloveniji žal še ni zadostnega zavedanja, da obdelana zemlja na podeželju pomeni tudi prehransko varnost ljudem v mestu. Mladi morajo v kmetijstvu videti svetlo prihodnost. O kmetijstvu se ne sme govoriti samo v času kriz, ampak mora postati bolj pogosta tema slovenskega političnega odločanja. Promocija slovenskega kmetijstva ne sme svoj vzor iskati v idealiziranih predstavah, ki nam jih o slovenskem kmetijstvu servirajo oglaševalske kampanje, ampak se mora odnos do kmetov in kmetic ter predstava o njih graditi sistematično z naslonom na uspešne in napredne kmete in kmetice, ki v Sloveniji so in njim je potrebno dati prostor in besedo.
Pojasnila je tudi zaplet okoli svoje izobrazbe, saj nima univerzitetne izobrazbe, kot smo lahko prebrali na spletni strani državnega zbora, pač pa le visokošolsko diplomo. Pravi, da je šlo za napako in priznala, da bi morala podatke natančno pogledati.
Ne gre torej za to, da bi se želela predstavljati za izobrazbo, ki je nisem dosegla, saj sem se javno na več mestih predstavljala s pravilno navedeno izobrazbo. Priznam, morala bi natančno pogledati vse svoje podatke, zato za tako površno se pa moram jasno opravičiti. Javnost je neusmiljen kritik naših ravnanj in prav je tako.
Na položaj bo imenovana na petkovi izredni seji. Prva pogajanja med vladno stranjo ter sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so se danes zaključila brez dogovora. Vlada se je zavezala, da bo svoj pogled sindikatu poslala v najkrajšem času. Ob tem pa Fides še vedno pričakuje protipredlog aneksov k zdravniški kolektivni pogodbi. Predsednik sindikata Damjan Povh.
Danes smo se usedli. Poslušali smo ustno stališče vlade, kar se tiče stavkovnih zahtev in takoj smo jih zaprosili, da prosimo za pisno obrazložitev. Predali jo bomo glavno stavkovnemu odboru, ko dobimo. Z naše strani pa pričakujemo protipredlog aneksu kolektivne pogodbi kot prvo stavkovno zahtevo, kako oni vidijo rešitve, kakšne so okviri za nadaljna pogajanja.
V Fidesu namreč predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki. Mladim zdravnikom so se namreč plače zvišale do 5 plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušenejših zdravnikov deležen povišanja do 2 plačnih razredov. Naslednji termin pogajanj še ni znan, Fides je sicer za prihodnji ponedeljek napovedal nadaljevanje stavke do preklica. Sodniki so danes začeli opozorilni protest, zato so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače preniske. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali. Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan je dejala, da bo ustavna odločba izvršena v najkrajšem možnem času.
Povem lahko, da smo že ves čas v procesu izvrševanja ustavne določbe. Na ministrstvu skupaj v sodelovanju z MEU pripravljamo različne rešitve. Ena od teh, kot veste, je bila kot nezadostna konec novembra strani Vrhovnega sodišča in sodnega sveta, žal zavrnjena kot nezadostna. To je bil tisti predvideni dodatek 577 evrov bruto. Zato seveda sedaj nadaljujemo v smeri priprave drugih rešitev. Vse pa seveda v sklopu dogovorov na kolektivni ravni z vlado, kjer sama nimam mandata, niti da vodim ta pogajanja ali usklajevanja s sodniki ali da o tem poročam.
Zato je pristojno ministrstvo za javno upravo in vlada kot celota. Sodniškemu društvu in društvu tožilcev je sicer včeraj poslala vabilo na nujen sestanek, a so ga zavrnili z argumentom, da niso dolžni poročati o stavkovnih aktivnostih. Sodniški protest bo trajal do 24. januarja. Medtem pa del sindikatov javnega sektorja žogico umirja, saj je vlada z njimi danes podpisala dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Ostali sindikati lahko to storijo še do konca meseca. Po dogovoru se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80% inflacije v obdobju december 2022-december 2023. Ta je bila po podatkih statističnega urada 4,2%, kar pomeni, da bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice višja za 3,36%. Regres za letni dopust bo izplačan s februarsko plačo, torej že marca in ne šele junija. Finančni minister Klemen Boštjančič, ki je vodil pogajanja, je zadovoljen.
Verjamem in upam, da bo do konca meseca še čim večji delež tistih, ki niso danes še podpisali na sindikalni strani, to tudi naredil. Gre za eno pomembno etapo v dogovorih med vlado in sindikati glede prenove plačnega sistema. Še težje ali pa še bolj naporno delo nas čaka v naslednjih tednih in mesecih. Nujno potrebno delo, ki verjamem, da se bo na koncu rezultiralo v tem, da bomo podpisali širši sporazum, pripravili reformo plačnega sistema, ki bo potem vsaj nekaj časa obveljala.
Nezadovoljni so v obrtno-podjetniški zbornici, kjer so poudarili, da se v državi ustvarja negativno vzdušje v gospodarstvu in nepredvidljivo poslovno okolje. Želijo pa si tudi novih spodbud. Gospodarstvo v Evropi se namreč ohlaja, kar se bo sčasoma odrazilo tudi v gradbeništvu. S predsednikom sekcije gradbincev Zoranom Simčičem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod Simčič, kakšen izplen pa pričakujete v sekciji gradbeništva od teh sanacije po poplavah?
Mislim, da zelo majhen. Ne. Mi moramo vedeti, da mi pokrimo, večina naši člani so pomeni za obrtniška dela. Mi vemo, da kar se tiče poplav je tukaj bolj bila infrastruktura, da to so malo večja dela, pomeni, da je tukaj specifično nizka gradnja. Zato mi, obrtniki, podjetniki, seveda, ki se bolj bademo z zaključenimi deli, mislimo, da ni za nas prav veliki spen.
Kar nekaj kritik je bilo slišati v javnosti, da so cene storitev se dvignile. Kakšen je pa vaš komentar na to?
Jaz mislim, da cene so glede na leto 2022, če se zdaj vrnem nazaj, leta 2023 sigurno primerno dvignile, glede inflacije, glede vsega. Ampak tukaj govorimo o nekje 8-10%. Vse ostalo mislim, da ne drži prav točno. Ne. Tako, mogoče so nekje določene cene zaradi dviga cen surovin se dvignile, ampak cene so se tudi potem po nekih uravnoteženih stanja nazaj spravile na določene primerne cene.
Kakšna je vaša napoved glede leta 2024, nasplošno pa morda po določenih panogah v gradbeništvu, katero se sekcije pravzaprav združujete pod svojo streho?
Jaz moram povedati, da mi združujemo seveda gradbince, sliko pleskarje, določen del mizarjev, krovce, kleparje, mislim vse, kar rabi za zgraditi hišo. Jaz mislim, da mi tem letu ne bomo še občutili krize, ne, ker prvo je tukaj tudi zaradi tega, ker ni delovne sile. Ne. Mi obrtniki zaposlujemo visoko kvalificirane kadre in tih je v Sloveniji, jih ni. In zaradi upada, ne, pomeni te delovne sile, se dejansko tudi vse te storitve ne opravijo pravočasno. Vse zaostaja in zato nekje računam, da v letu 2024 ne bomo še občutili krize. Mogoče se bo pojavila kriza pri koncu leta 2024 nekje za novo gradnjo, ampak za vse ta obrtniška dela, manjši dela, mislim, da krize ne bo. Tisti, ki so pa malo večji, pa mislim, da bojo občutili krizo, ukolikor ne bo država uspela razpisati nove, večje projekte.
Kaj pa je kriza pravzaprav? Kakšna je vaša ocena? Kolikšni meri pričakujete padec naročil ali pa ne vem, manjšo kupno moč prebivalstva?
Jaz ocenjujem, da nova gradnja, ne, pomeni s tem trenutku, kadar se obrestna mera zelo visoko zrasla, pomeni takoj pada. Ne. To se je že pokazalo zdaj konc leta 2023 in mi nekje verjamemo, da se pač obrestna mera bo nazaj znižala in se potem ta nova gradnja bo nazaj nekje zagnala. Ne. Tukaj težko ocenim, ne, da rečem zdaj v procentu bo, ne, ampak vse zavisi, ne, od dejanskega stanja. Ne. Kolikor se bo obrestna mera, zdaj še enkrat povem, znižala, pomeni se bo nova gradnja zvišala. Ne. In te vzdrževalna dela, ne, bojo pa vsekakor normalno tekla naprej, ne, ker brez tega ne gre.
Omenili ste že pomankanje delovne sile, da uvažate, že tako rečem, delavce iz Kosova, pa da tudi ti odhajajo naprej, ker so seveda boljši pogoji dela oziroma više plače tudi ne nazadnje v drugih delih Evrope. Kaj predlagate? Kaj bi se dalo tukaj storiti, da bi bil morda poklic bolj privlačen, da bi lahko tudi dvignili plače delavcem ne nazadnje?
Jaz sem prepričan, da samo delo treba razbremeniti. Ne. Naše plače so preobremenjene, treba razbremeniti plače. Drugo delo pomeni, delavci, ki prihajajo k nam, se tukaj ne čutijo varne. Zato mi na Obrtni zbornici Slovenije, kot tudi na Gospodarski zbornici Slovenije, si že več let želimo, da bi uvedli paritetne sklade, kot imajo Avstrijci in Nemci, da so prvo delo tukaj delavci bolj zaščiteni. S tem, ki je delavc si čuti bolj zaščiteni, raje ostaje tukaj. Ne. To je naša velika želja in tudi v planu imamo v letu 2024 malo bolj aktivno začeti s paritetnimi skladami. Pogovarjali smo se že z resornim ministrom in naklonjeni so, ampak treba začeti delati. Ne. To je eno. Drugo delo vidim, da izobraževanje v Sloveniji bo treba iti nazaj navajenca, pomeni dualni sistem, ga je treba nazaj spodbuditi, vse sile vložiti v to, da pridemo do tega kadra in mi sedaj peljemo dva sistema. Ne. Pomeni in tukaj se moramo enkrat odločiti, kater sistem bomo pač peljali. Ne. Ali dualni ali drugi sistem usmeren v izobraževanje, če se ne motim. In tukaj vidim ključni pomen. Tukaj ne govorim samo za gradbeništvo, govorim za vse, za avtoprevoznike, kleparje, mehanik, kuharje, natakarje. In tukaj je ključni problem Slovenije in seveda razbremeniti plače. Ker delavec, ki prihaja iz druge republike, če ima tukaj minimalno plačo, zdaj govorim, ne vem koliko je 900 evrov ali pa je to 1200 evrov, v drugi državi vemo, koliko je plača. Ne? In njemu je vseeno, ali je tukaj, ali je v Italiji, ker ima 200 km več.
Hvala lepa.
Hvala.
Murskosoboški kriminalisti so v minulih dneh obravnavali primer spletne goljufije. Neznani storilec se je izdajal za predstavnika banke, od oškodovanca je pridobil gesla za dostop do njegove spletne banke ter mu z računa ukradel več kot 165 000 evrov. Policisti opozarjajo, da število takšnih in podobnih spletnih goljufij narašča.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Spopadi med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko so najbolj srditi v osrednji in južni Gazi. Posamični boji potekajo tudi na severu enklave. Izrael je ob tem iz zraka napadel tudi položaj Hezbolaha na jugu Libanona. V Izraelu se je v sklopu turneje po Bližnjem vzhodu včeraj mudil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Danes se je na zasedenem zahodnem bregu sestal še s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Blinken, ki je Abbasu zagotovil ameriško podporo pri snovanju palestinske države, si na turneji prizadeva predvsem za umiritev vojaških napetosti v širši regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je opozorila še na obupne humanitarne razmere v Gazi. Marcel Krek.
Združeni narodi opozarjajo, da pomoč za civiliste na območje prihaja prepozno in v premajhnih količinah, za kar lokalno prebivalstvo krivi izraelsko vojsko. Ta pa odgovarja: Zavedamo se, da je razdeljevanje pomoči na vojnem območju zahtevno, tudi za nas, zato usklajujemo poti za tovornjake s pomočjo, dnevno usklajujemo humanitarne koridorje in izvajamo posebne taktične pauze v naših operacijah, da bi podprli prizadevanja za razdeljevanje pomoči. Je dejal tiskovni predstavnik izraelskih oboroženih sil Daniel Hagari. Hrane skoraj ni. Vsi, s katerimi se pogovarjamo, prosijo za hrano, prihajajo k nam in nas sprašujejo, kje je hrana, ki jo dostavljamo skupaj z medicinskimi pripomočki. Ljudje nam pomagajo pripeljati medicinski material, a nas nenehno prosijo, naj se vrnemo s hrano. Pa je situacijo na terenu opisal Sean Casey iz Združenih narodov.
Vsakašno odlašanje Zahoda glede pomoči Ukrajini krepi pogum in moč Rusije, je danes v Vilni ob začetku turneje po baltskih državah opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da se ruski predsednik Vladimir Putin morda ne bo ustavil pri Ukrajini, baltske države pa bi lahko bile naslednje na vrsti. Ukrajini primanjkuje sistemov zračne obrambe, je dejal. Poleg Litve bo Zelenski obiskal tudi Estonijo in Latvijo. Na dnevnem redu so varnost, povezovanje EU in NATO, sodelovanje na področju elektronskega bojevanja in brezpilotnih letalnikov ter nadaljne usklajevanje evropske podpore. V Italiji so po množičnem fašističnem pozdravu v središču Rima identificirali več deset udeležencev nedeljskega neofašističnega shoda in kazensko ovadili pet ljudi, danes poročajo italijanski mediji. Preiskovalci udeležence razkrivajo s pomočjo videoposnetkov shoda, na katerem je več sto ljudi ob vzklikih dvignilo desnico v fašistični pozdrav. Ti posnetki so zakrožili tudi po družbenih omrežjih in v Italiji sprožili ogorčenje. Poveličevanje fašizma namreč italijanska ustava prepoveduje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi letos razpisuje nagradni natečaj za najboljše diplomske, magisterske in doktorske naloge s področji zamejstva in izseljenstva. Prijavijo se lahko kandidati iz vsega sveta. Svoje delo so morali uspešno zagovarjati lani na katerikoli univerzi, v Sloveniji ali po svetu. V poštev pridejo dela napisana v slovenščini, hrvaščini, bosanščini, srbščini, italijanščini, nemščini, francoščini, angleščini ali španščini. Na natečaj se morajo prijaviti do vključno 22. marca letos. Najboljši trije z vsakega področja bodo prejeli denarne nagrade v višini 800, 600 in 400 evrov. Rezultati bodo objavljeni konec septembra, nagrade pa podeljene na javni slovesnosti.
Ponoči se bo povsod razjasnilo, pravi vremenska napoved za Slovenijo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 4, v krajih šibko burjo na Primorskem malo pod nič. V četrtek bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 2, na Primorskem od 5 do 9 stopinj. Obeti? V petek bo v vzhodni Sloveniji zmerno občasno pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, še naprej bo hladno. V soboto bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, v vzhodni Sloveniji bo še sončno. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno minus 1, Maribor minus 2, Murska Sobota jasno -3, Celje -4, Novo mesto jasno -3 in Koper 2 stopinji. Letališča: Jožeta Pučnika Ljubljana jasno -3, Edvarda Rusjana Maribor jasno -2, Portorož pretežno jasno -3 in Lesce -3. Ostali podatki: Ajdoščina 2 piha v vzhodnih osunkih do 32 km na uro, Nova Gorica in Tolmin 2, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija, Metlika in Ptuj -1, Črnomelj, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Hrastnik in Kranj -2, tudi Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika povsod -2. Gorenja vas, Logatec, Mežica in Slovenske Konjice ter Velenje -3, Postojna oblačno -4, piha burja v sunkih do 48 km na uro, Gornji Grad in Pohorje -4, Kočevje, Kredarica in Krvavec -6, na Krvavcu piha v vzhodnih sunkih do 32 km na uro. Rateče, Babno Polje in Rudno Polje -7, Lisca jasno -8 in Jezersko tudi -8 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti zaradi nesreče pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju zaprt prehitovalni pas. Nastaja zastoj, ki sega do razcepa za Dobrova. Na južni ljubljanski obvoznici zaradi nesreče od priključka Ljubljana jug proti razcepu Malence oviran promet. Zaradi predmeta na vozišču na primorski avtocesti je pred Kastelcem proti Ljubljani oviran promet. Prav tako na hitri cesti Izola-Koper pred priključkom Koper center oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z nameščenimi verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.